tas, ko mēs redzam, novērojam ainavā dienvidu Kurzemē, jau daudz vietu patiešām dzied plūmītis, pilnos ziedos vietām ir.
Tur, kur ir aizsargāts, te mēs varam redzēt, ka mums arī jau balts, jau galotni spīd jau pumpuriņi, kaut kādi pie pirmās siltās dienas izplauks. Nu, pumpurs tad jā, mazliet tā sauna izturība ir mazliet labāka, jā, bet nu, tas ir arī, protams, ja uznāks kaut kas nopietnāks, arī pumpuru var apsalt.
Dienvidu Kurzemē dārzkopības speciālista Māra Narvila dārzā varam redzēt, kā zied aprikozes. Vietām izplaukuši arī nesen stādītie ķirši un Kaukāza plūmītis.
Tūlīt jau persiki gatavojas pumpuros ir, un mums arī rūbas ķirstīs, tad tāda gaiša slotiņa jau saziedējas.
Arī zied, jā. Nu, vai tad Baltā Jāņogai būtu 15. aprīlī jāzied jau?
Nu, tā kā nē, nu, tas ir bišķiņ ir tā kā pātra, nu, vismaz kāds pāris nedēļas jau izskatās. Un šobrīd ir tā, ka daudz, kas ir izsakustējies netipiski strauji un vienlaicīgi tās siltās dienas, kas te bija, faktiski nu, ir radījuši tādu masveidīgu augļu nogrūmu plaukšanu.
Augi pamodināti pārāk strauji, par to runā arī pieredzējusi ābolu audzētāja Ligita Rezgale no zemnieku saimniecības Mucinieki, kas atrodas Saudzes novadā.
Jau pagājušajā gads viss bija ļoti īpatnējuši un nevarēja saprast īsti, kā saimniekot ar visādām tādām lielākām un mazākām dabas katastrofām. Un šī gadā izskatās, ka tas apmēram turpināsies, jo šis tas karstuma vilnis, kas tagad bija tikko pagājušā nedēļā, nu tas jau arī aprīļa sākumā nav normāls. Nu tagad tik kā iestājas tāds priekš aprīļa otrās puses normāls laiks, ierasts laiks. Diemžēl augi ir attīstījušies ļoti, ļoti strauji un arī mūsu pusē kraupis jau ir izlidojuši.
Ligita Rezgale Latvijas radio uzsver, ka augi pamodināti vismaz divas nedēļas ātrāk. Viņi stāsta par saviem novērojumiem.
Erpšovis šorīt paskatījos, mums jau sāk agrāšu šķirnes, sāk vērties vaļā ziet pumpuri. Nu, nezinu, nedēļas beigās jau atkal rāda mīnus 3 grādi. Darīsim, ko varēsim. Mums saistībā ar integrētās audzēšanas noteikumiem, kur mēs arī piedalāmies, mums ir reizi nedēļā vai biežāk ir jāapseko visi stādījumi un arī jāpiefiksē attīstības fāzes un tam līdzīgi. Tad pat no vienas fāzes līdz otrai, kas parasti ir nedēļu, tur nemaz nedēļu neizvilk, ka ik pa 3 dienām jau, ja bija knaps zaļais konus sābelēm, tāpēc 3 dienām jau bija peļaus, nu tas arī nav normāli.
Katru gadu kaut kas nosals, saka Ligita Rezgale, turklāt pēdējos gadus laikapstākļi ir ļoti svārstīgi.
Un te diezgan ir ko iespringt un domāt, kā tam visam izlaikāt līdzi, lai dabūtu tomēr to ražu.
Akā kā tajās galvas sāpes dārzkopiem, lai nu, šo visu mēģinātu nosargāt. Vai izdosies, to redzēsim. Nu, katrā ziņā centīsimies kaut ko lietas labā darīt.
Ir skaidrs, ka salnas atkal būs, saka dārzkopības speciālists Māris Narvils, jo sola ilgstoša augstuma nedēļas garumā.
Līdz ar to tā pasargāšana atkal ir aktuāla, nu, ko nekoši var izdarīt, bet nu, skaidrs, ka ja neko nedarīs, tad visticamākais kaut kādu postiem ir gaidām.
Nu, ko tādā mazām krūmiņam jau to vienkārši var ar agroplēvu apklāt, bet lielākiem stādījumiem tur jau ir nopietnāk.
Nu, jā, nu, tā tad ir. Ja ir liela ūdens daudzuma, kas nu, būs ļoti reta parādība, un laistīšanas sistēmas tad var laistīties augstajās naktīs, bet nu, tas ir milzīgs resursu patēriņš. Nu, var lielstīm osmo, kas ir tas cukura preparāts, smidzināt, bet tad vismaz dienakti pirms, bet nu, tur var rēķināties, ka nu, kaut kādi viena līdz kaut kādiem diviem, nu, trīs uz jautājumu zīmi minusā, ka var pasargāt, nu, bet tas ir jā, dienakti iepriekš jau. Nu, izskatās jau, ka šonakt jau kaut kas jau varētu vietām būt, jo vējš jau ir pamainījies un šobrīd jau ir tikai kaut kādu 5-6 grādu silts. Nakts jau ir jau tāda uz jautājumu zīmes.
Māris Narvils aicina cilvēks veidot aizsargu stādījumus savos dārzos, lai pasargātu augļu kokus no augstiem austrumu vējiem, kas var ne tikai nosaldēt, bet arī izžāvēt pumpurus un ziedus. Arī viņš savā dārzā Gramzes pusē novēro, ka klajās vietās augi nosalst biežāk. Platība maksājuma šādiem mērķiem nav pieejami, tāpēc īpašniekiem par stādījumiem jādomā pašiem un jāveido labvēlīgāks mikroklimats. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.